dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 15 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană? Există oportunități noi, reale, de soluționare a conflictului transnistrean acum, în noul context, sau perspectivele rămân în continuare vagi? Răspunsul la aceste și alte întrebări, în interviul Europei Libere cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich, aflat la final de mandat. Urmează imediat. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich, despre schimbările survenite în dosarul transnistrean, în special în ultima jumătate de an, de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei. Mediatorul din partea OSCE crede că acum nu trebuie să se deschidă discuțiile asupra viitorului format de negocieri, care e blocat din cauza că doi dintre mediatori, Rusia și Ucraina, se află în război. El crede că ar fi mai indicată o concentrare pe negocierile și dialogul direct care există acum între Chișinău și Tiraspol. La final de mandat în calitate de șef al OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich spune în interviul realizat de Eugenia Crețu că acești 4 ani au fost dificili, cu instabilitate politică, pandemie și război în Ucraina. Tocmai de aceea a contat foarte mult menținerea stabilității în Republica Moldova.
Cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negociere în reglementarea transnistreană? Care a fost cea mai mare schimbare?
Evident, o schimbare cu care noi confruntăm după 24 februarie, după atacul Rusia asupra Ucrainei, este că noi avem 2 mediatori care, de fapt, sunt în stare de război. Și asta are un efect asupra procesului de negociere, în primul rând asupra funcționarea formatului 5+2. A doua efect este că după 28 februarie, Ucraina a închis hotarele modul Ucraina la segmentul transnistrean și asta înseamnă că foarte multe discuții care nu am portat după aceasta în formatul 1-1 în grupul de lucru se axează în primul rând de probleme care creat închiderea hotărilor, dar desigur și avem un impact foarte mare asupra toată Republica Moldova, inclusiv de transnistă, din cauza că portul Odessa nu mai lucrează, legăturile logistice care avea înainte și Chișinău și Tiraspol nu mai funcționează și asta, aș spune așa, a afectat agenda procesului în ultima 6 luni.
Există oportunități noi reale în soluționarea conflictului acum în noul context sau perspectivele sunt mai sumbre ca niciodată?
Antuna, există opțiuni, atunci există posibilitatea de a folosi o situație pentru o schimbare. Dar ultime 6 luni, noi toți împreună, în primul rând, să ne-am concentrat că să stabilizăm situația. Noi am simțit și în Chișinău și în Tiraspol, în primul rând, dorința de a avea stabilitate aici în Republica Moldova, de a nu permite o escalare de situații mică, de a nu permite cumva că conflictul în Ucraina, război acolo să afectează și mai mult lumea aici. Și eu trebuie să spun că am simțit chiar dorința aceasta din ambele părți și noi am reușit, eu cred, până acum și sper și mai departe să avem asta stabilitatea respectivă. Eu cred că nu s-a simțit lumea în ultime 6 luni că conflictul transnistrean are un impact asupra securității Republicii Moldova și că să avem stabilitate și pace aici, deci în contextul regional, deja este foarte important.
Sunteți de acord cu aprecierea că formatul de negocieri 5+2 nu mai este relevant și ar trebui să fie înlocuit? Și dacă da, cum anume ar putea fi înlocuit?
Eu nu am auzit așa o apreciere din unul dintre participanți în formatul respectiv. Noi avem o situație în care, la momentul dat, noi tot cred că să vedem că e foarte greu de preconizat o întrevedere în formatul 5+2. La aceeași moment, noi avem un dialog destul de deschis și intensiv între participanții formatului. A fost în Republica Moldova anul ăsta reprezentantul special OSCE-ului. A fost, desigur, și Ministerul Afacerilor Externe a Polonia ca președință în exercițiu OSCE-ului. A fost în vizită aici și reprezentantul Federației Rusiei în 5+2, dar și reprezentantul Ucrainei în formatul 5+2, care toți au putut conversații, discuții și cu reprezentanții Chișinău și lui Tiraspol. De aceea, noi cumva înțelegem că la momentul dat formatul nu este funcțional în ceea ce privește o întrevedere, o reuniune în formatul 5+2. Eu cred că la momentul dat noi nu trebuie să deschidem discuții asupra viitorul formatului, dar să ne concentrăm asupra negocierii și dialogului direct care există și să vedem atunci care oportunități noi avem în viitor.
A existat totuși o propunere din partea Tiraspolului ca negocierile să aibă loc în formatul 1+1, adică între liderii de la Chișinău și cei de la Tiraspol. Care este viziunea dumneavoastră asupra acestei propuneri?
Noi, în primul rând, acum avem un dialog între Chișinău și Tiraspol pe 2-3 nivele. Avem tradițional întrevedere între negocieri șef, avem 13 grupuri de lucru care parțial funcționează și dumneavoastră știți că a fost și un format mai informal de negocieri între Chișinău și Tiraspol asupra niște chestiuni economice în primul rând. În ceea ce privește propunerea de la domnul Krasnozetski, că dumneavoastră ați văzut răspunsul care a fost indirect, care a fost transmis din partea Chișinăului asupra pregătirea de a începe un dialog asupra soluționarea conflictului transnistrean, bazând pe astea principiile care v-am spus înainte, care sunt și acceptate în cadrul OSCE-ului, suverenitate, integritate teritorială, independența Republicii Moldova, și un statut special pentru Transnistria. Ce nu am văzut înainte de la domnul Krasnozetski a fost o invitație de a discuta independență Transnistria. Deci, dacă nu uitam la această două abordare, cred că mai este un pic timp de a pregătire o posibilitate de un dialog la un nivel atât de înalt ca întrebare să aibă ceva de discutat. Asta e la un moment pentru parți să înțelege când ambele parți sunt gata pentru așa un dialog. Noi, ca mediator, susținem orice dialog la care parțile sunt gata să intre.
Dacă ați putea să ne împărtășiți care au fost primele dumneavoastră gânduri atunci, pe 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina, care au fost îngrijorările OSCE și ce ar putea face acum pentru a monitoriza situația?
Cred că pentru OSCE am avut, din punctul nostru de vedere, sigur am avut mai multe griji la o dată. Una este sigur în care măsură asta va afecta Republica Moldova. Noi atunci am văzut un val de refugiați foarte mare. A doua, desigur, a fost și care va fi efect asupra conflictului transnistrean. Cum am spus, noi am lucrat atunci foarte intensiv cu ambele părți de a clarifica că nici Chișinău, nici Tiraspol să dorește o destabilizare a situației în acest context. Și în ceea ce privește OSCE, noi sigur am fost și foarte îngrijorați de colegii noștri de la misiunea specială de monitorizare în Ucraina. Și am avut eforturi foarte mari cu susținere de Autoritatea Republicii Moldova, de Poliția de Frontieră, de Poliția de a asigura evacuarea colegii noștri prin Republica Moldova în țară.
În luna aprilie, când în stânga Nistrului au avut loc o serie de incidente, autoritățile de la Chișinău sugerau că în stânga Nistrului există niște grupuri cu diferite interese. Din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, există astfel de grupuri și în ce măsură poate asta ajuta sau poate dimpotrivă împiedica la soluționarea conflictului transnistrean?
Noi am spus de la bun început că noi, ca misiunea OSCE, noi nu dorim să ne participăm la discuția aceasta publică, cine poate să fie vinovat pentru atacuri. Noi am, la aceeași moment, am făcut foarte clar de la bun început că, indiferent cine sta în spatele de atacul respectiv, sigur, vrea să ajunge la o destabilizare a situației, o testare de Ripple, și noi am concentrat iarăși, în primul rând, că să avem o situație în continuare stabilă. Și e foarte bine și foarte important că noi cred că am trecut prin această fază foarte dificilă în aprilie și deja ved că situația s-a liniștit și în stânga Nistrului.
Revenind la problemele economice, ministra mediului a recunoscut că uzina metalurgică de la Râmnița a primit o autorizație de mediu temporară, e adevărat, în schimbul unui preț mai mic la energia electrică. A zis dumneavoastră că a fost un compromis. Cât de corect vi se pare să facă astfel de compromisuri în procesul de negocieri?
E foarte greu de deputat negocieri cu succes fără compromisuri. Și eu cred că Antoana trebuie de văzut care este rezultat și pentru ambele părți și care sunt beneficii și care sunt posibilitatea mai departe. Eu înțeleg, după discuții care eu am purtat cu colegii aici în Chișinău, dar și cu partenerii noștri în Tiraspol, că se recunoaște că trebuie să aibă loc o investiție în imunizarea aparajului la MMZ pentru a atinge standardele ecologice respective. Asta este un proces de lungă durată. Eu sper că procesul ăsta să aibă loc și este în interesul și de oameni care trăiesc în Ripniț și de oameni care de fapt lucrez acolo, că uzina metalurgică să funcționeze în conformitate cu regulamente ecologice și ca altă uzină. La aceeași moment, noi cred că trebuie să luăm în considerație că este un factor foarte mare, o uzină care să va opri, nu așa ușor poate să păstrează mai departe. Și eu cred că și în Chișinău s-au luat în calcul toate aspectele respective din punct de vedere social-economic, impact asupra populației, impact asupra factorii economice aici în Republica Moldova și o să vedem cum să mergem mai departe. Dar oricum, important este că noi înțelegem că aceste investiții trebuie să aibă loc și asta uzină trebuie să lucrează în conformitate cu regulamentele respective ale Republicii Moldova ecologice.
Autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate că Rusia va asista livrările de gaze. Asta ar putea însemna că va fi afectată și partea stângă, da? Malul stâng al Nistrului. Credeți că Rusia ar putea face asta știind că vor fi într-un fel pedepsiți și oamenii loiali lor din regiunea transnistreană? Ar face acest pas?
Iarăși, eu vreau să particip acum la întrebarea aceasta ce se întâmplă, ce poate se întâmplă, ce poate nu se întâmplă. Pe 1 octombrie, eu știu cu Guvernul Republicii Moldova și Moldova Gas sunt în negociere și Gazprom. Cred că nu este o întrebare pentru misiunea OSCE.
Dar va fi afectată și populația din stânga Nistrului totuși?
Noi să vedem în care măsură și cum precis va fi afectată populația în Transnistria. Sigur, 10 ani în urmă, când s-a stopat livrarea de gaz prin Ucraina, atunci n-am avut întrebare o situație în care populația în Tiraspol a fost afectată mult mai tare decât populația aici, dar încă o dată, cred că noi trebuie să vedem ce se va întâmpla și cred că toți sper că să avem o situație în care nu să fie probleme de livrare a gazului pentru Republica Moldova.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich, intervievat de Eugenia Crețu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.